Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je petak, 19. jun, ovo su najvažniji naslovi emisije za Crnu Goru. U Budvi počeo politički dijalog predstavnika svih partija u lokalnom parlamentu o prevazilaženju trenutne situacije u tom gradu. U Osnovnom sudu u Nikšiću odgođeno suđenje vladiki Joanikiju i osmorici sveštenika Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori. Predsjednica Vrhovnog suda Vesna Medenica izjavila da je sudska vlast nezaštićena od političkih uticaja. 6 osoba povrijeđeno u Vukovaru u tuči navijača Zagrebačkog Dinama i Beogradskog Partizana. Kako bi ubrzala put ka otkrivanju vakcine protiv COVID-19, Evropska komisija predlaže privremeno ublažavanje strogih propisa o genetski modifikovanim organizmima. Kako ste čuli, odgođeno je suđenje Joanikiju i sveštenicima koji se terete zbog održavanja litije u vrijeme epidemije. Branila se okrivljenih Sava Kostić.
A nije trebalo pokretati postupak ni protiv vladike, ni protiv 8 sveštenika, a ni protiv bilo kog građana u datoj situaciji, jer po mom mišljenju ne postoji krivično djelo, ne postoje radnje izvršenja krivičnog djela od strane okrivljenih.
Nakon što je ministar pravde Zoran Pažin indirektno pozvao da podnese ostavku, predsjednica Vrhovnog suda Vesna Medenica poručuje:
da li ću podnijeti ostavku, to je moj lični čin i to ću zadržati za sebe.
Šta nakon sporazuma o održavanju izbora u Mostaru kaže Irma Baralija, koja je pred Evropskim sudom za ljudska prava dobila proces protiv Bosne i Hercegovine zbog toga što u njenom gradu od 2008. godine nije bilo izbora?
Ja sam sretna, mi smo od uvijek samo željeli da nam se da prilika da izađemo. I evo, izgleda da će prilika da se desi u Mostaru.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U Budvi je počeo politički dijalog predstavnika svih partija koje učestvuju u radu lokalnog parlamenta o prevazilaženju trenutne situacije i rješavanju problema postojanja dvije vlasti. Sjednica u Akademiji znanja odvija se iza zatvorenih vrata. Glavni cilj je, kako je saopšteno, da se obezbijedi normalno funkcionisanje opštine. Sastanku ne prisustvuje nezavisni odbornik Stevan Đaković. Ispred zgrade opštine je mirno, nema ni policijskih službenika, ni građana i simpatizera koji su se prethodnih dana okupljali ispred zgrade. Sudija za istragu Kotorskog osnovnog suda Špiro Pavićević odredio je Milanu Careviću mjeru nadzora zabrane napuštanje stana. Milan Carević, sin nedavno smijenjenog predsjednika opštine Budva Marka Carevića, saslušan je rano jutros. On je osumnjičen da je prije 2 dana u Budvi napao policajca. U Crnoj Gori trenutno se 207 osoba nalazi u samoizolaciji, kazala je Sanja Medenica iz operativnog štaba za praćenje epidemiološke situacije u turističkoj sezoni, dodajući da se taj broj stalno mijenja. Ona je gostujući u jutarnjem programu televizije Vijesti kazala da testiraju sve osobe koje su bile u kontaktu sa zaraženim od koronavirusa, kako je navela. S obzirom na to da se dolaskom turista povećava i rizik širenja virusa, oni su napravili draft plan kako da reaguju u tom slučaju. Na graničnim prelazima u Crnoj Gori biće pojačana kontrola zbog pojave uvezenih slučajeva koronavirusa, saopštio je pomoćnik direktora za sektor granične policije Vesko Damjanović. Kako prenosi portal radio televizije Crne Gore, Damjanović je pojasnio da je bilo očekivano da se uslijed povećanog prometa putnika virus opet pojavi. 6 osoba povrijeđeno je u tuči navijača Zagrebačkog Dinama i Beogradskog Partizana koja se dogodila u Vukovaru. Pomoć im je pružena u Vukovarskoj nacionalnoj memorijalnoj bolnici, saopšteno iz policije. Posljednjih sedmica bilo je više navijačkih sukoba u Vukovaru, ali hrvatska policija kaže da su brzom i efikasnom reakcijom spriječili moguću eskalaciju.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Evropska komisija je u sklopu nove strategije o vakcinama predložila da se privremeno ublaže strogi propisi Evropske unije o genetski modifikovanim organizmima kako bi se ubrzali razvoj vakcine i liječenje od COVID-19. Potencijalne vakcine na kojima rade farmaceutske kompanije poput AstraZeneca i Johnsona & Johnsona sadrže GMO ili se sastoje od GMO. Predloženo popuštanje mjera kada su genetski modifikovani organizmi u pitanju, koje treba da odobre Evropski parlament i Savjet Evropske unije, trajalo bi koliko i opasno opasnost po javno zdravlje od COVID-19, navode iz komisije. Francuska zvaničnica za evropska pitanja Amélie de Montchalin rekla je da ne odbacuje mogućnost da trgovinski razgovori sa Velikom Britanijom budu okončani bez dogovora, iako je u interesu Londona da sporazum bude postignut, javio je Reuters. Britanski premijer Boris Johnson kazao je 18. juna francuskom predsjedniku Emmanuelu Macronu tokom njegove posjete Londonu da se razgovori o dogovoru nakon Brexita ne mogu razvlačiti tokom jeseni. Južnokorejski predsjednik Moon Jae-in prihvatio je ostavku ministra odgovornog za odnose sa Sjevernom Korejom Kima Jeona Chula. Kim je bio zadužen za kontakte sa Sjevernom Korejom i sredinom sedmice ponudio ostavku uz prihvatanje odgovornosti za pogoršanje odnosa. Sjeverna Koreja ignorisala je pozive Seula za pokretanje dijaloga i obnovu međukorejskih ekonomskih projekata koji su u zastoju zbog međunarodnih sankcija uvedenih radi ograničenja nuklearnog i raketnog programa Pjongjanga. Novozelandski policajac ubijen je, a drugi je teže ranjen u Aucklandu kada je na njih pucano nakon rutinske saobraćajne kontrole, izjavio je policijski zvaničnik Andrew Koster, prenosi Reuters. Škole i obdanište nedaleko od mjesta incidenta su zatvorene dok policija traga za napadačem koji je ranio jednog civila nakon bjegstva sa mjesta zločina. To je prvo ubistvo policajca na dužnosti na Novom Zelandu gdje su oruženi napadi inače veoma rijetki.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U Osnovnom sudu u Nikšiću odgođeno je suđenje vladike Budimljansko-Nikšićkom Srpske pravoslavne crkve Joanikiju i osmorici sveštenika zbog litije u Nikšiću koja je održana 12. maja uprko zabrani okupljanja. Novi glavni pretres zakazan je za 16. jul. Detaljnije Srđan Janković.
Suđenje episkopu Joanikiju i osmorici sveštenika odloženo je zbog nedolaska jednog okrivljenog sveštenika koji je na banjskom liječenju. Prije odluke o odlaganju glavnog pretresa sudija Igor Đuričković je pitao vladiku Joanikija o njegovom imovnom stanju s obzirom da potencijalna kazna može biti i novčana. Na to pitanje vladika Joanikije je odgovorio da nije pristojno pitati monaha za imovno stanje, odnosno monah nema nikakve lične imovine, a ima sve što mu treba, odgovorio je Joanikije prije prekida procesa. Joanikija je ispred suda u Nikšiću dočekalo nekoliko stotina vjernika koji su ga pozdravili uz povike "Ne damo svetinje". Jedan od branilaca okrivljenih sveštenika, advokat Sava Kostić, je ocijenio da krivično djelo protiv sveštenika ne postoji jer u državi nije bilo uvedeno vanredno stanje zbog pandemije.
Vjerujem da će tokom postupka biti razjašnjeno po kojem kriterijumu su odabrani vladika Joanikije i ovih 8 sveštenika. Smatram da svakako nije trebalo pokretati postupak ni protiv vladike, ni protiv 8 sveštenika, a ni protiv bilo kog građana u datoj situaciji, jer nisu ispunjene procesne pretpostavke, odnosno, kao što sam rekao, po mom mišljenju ne postoji krivično djelo, ne postoje radnje izvršenja krivičnog djela od strane okrivljenih.
Sveštenicima je na teret stavljeno krivično djelo nepostupanje po zdravstvenim propisima za suzbijanje opasne zarazne bolesti, jer su prema obrazloženju tužioca u Nikšiću suprotno naredbama Ministarstva zdravlja prekršili zabranu okupljanja na javnom mjestu i organizovali vršenje vjerskog obreda litije ulicama grada Nikšića, kojoj je prisustvovao veći broj građana. Advokat Sava Kostić je također ukazao na apsurdnu situaciju u kojoj bi tužilaštvo trebalo da vodi postupak protiv svih učesnika u litiji.
Ako već imamo, kao što znamo, ovaj optužni akt na pravnoj snazi i logiku tužilaštva da je trebalo optužiti vladiku i ove sveštenike, postavlja se pitanje onda zašto je ovako brzo okončana istraga, zašto nijesu saslušani i drugi učesnici koji su bili tog kritičnog dana, opšte poznato je da je tu bilo 15 do 20.000 ljudi, zašto nijesu saslušani u ovom postupku nadležni organi, odnosno ovlaštena lica Centra bezbjednosti Nikšić, jer su oni shodno zakonskim odredbama bili dužni da preduzmu činjenje imajući u vidu te mjere na koje se poziva tužilaštvo, a to jeste da spriječi okupljanje na javnim površinama. Tako da ako bi se slijedila logika tužilaštva, imali bi situaciju da se sad vodi postupak protiv gotovo 20.000 ljudi, što je po svojoj prilici apsurd.
Nakon liturgije, povodom vjerskog praznika Svetog Vasilija Ostroškog 12. maja, više hiljada vjernika je krenulo u litiju kroz Nikšić, predvođeni vladikom Joanikijem i mitropolitom crnogorsko-primorskim Amfilohijem. Zbog neprijavljenog masovnog javnog okupljanja vjernika I vladika Joanikije i sveštenici Nikšićke eparhije su bili privedeni u večernjim satima nakon održane litije, kada im je određen pritvor od 72 sata. Pritvaranje sveštenika je izazvalo proteste u više gradova u Crnoj Gori, a u Nikšiću i Pljevljima je došlo i do incidenata. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Predsjednica Vrhovnog suda Vesna Medenica u odgovoru na pitanje Radija Slobodna Evropa danas nije željela da precizira da li će podnijeti ostavku na tu funkciju, nakon što je Evropska komisija u non-paperu izrazila zabrinutost načinom na koji Sudski savjet tumači ustav i zakone, kada je 7 predsjednika crnogorskih sudova, uključujući i Medenicu, naimenovao na treći mandat. Medenica je na konferenciji na kojoj je predstavljen godišnji izvještaj o radu za prošlu godinu kazala da je ministar pravde Zoran Pažin posljednjom izjavom direktno uticao na samostalnost sudske vlasti. Izvještava Lela Šćepanović.
Da li ću podnijeti ostavku, to je moj lični čin i to ću zadržati za sebe.
Na ovaj način je Vesna Medenica odgovorila na pitanje Radija Slobodna Evropa da li će podnijeti ostavku na funkciju predsjednice Vrhovnog suda, pošto je Evropska komisija u non-paperu 11. ovog mjeseca izrazila zabrinutost načinom na koji Sudski savjet u Crnoj Gori tumači ustav i zakone, kada je Medenicu tokom prošle godine i još 7 predsjednika sudova naimenovao na treći mandat. Samo dan nakon objave non-papera i ministar pravde i potpredsjednik vlade Zoran Pažin kazao da dijeli stav Evropske komisije, da, citiram, u demokratskom društvu nije prihvatljiva jedna vrsta koncentracije moći koja se očituje u više puta ponavljanim izborima čelnika sudova, kraj citata, rekao je Pažin na sjednici savjeta. On je tom prilikom pozvao predsjednike sudova da, citiram, postupajući po sopstvenoj savjesti, a uvažavajući stav Evropske komisije, preispitaju svoju riješenost, kraj citata, da obavljaju funkciju predsjednika suda i u ovom mandatu. Povodom poziva Pažina, Medenica je odgovarajući na naše pitanje kazala.
Rečeno je u izjavi ministra da je izbor izvršen po ustavu i zakonu, ali zbog sistema demokratizacije i demokratskih standarda neki bi trebali podnijeti ostavku. Šta je mislio i na koga je mislio, to pitanje ćete uputiti njemu.
Na pitanje Radija Slobodna Evropa da li će predsjednicima 7 osnovnih sudova preporučiti da podnesu ostavke imajući u vidu stav Evropske komisije iz non-papera i da je polovinom prošle godine Vrhovni sud donio načelan pravni stav sudijama osnovnih sudova i poručio da ne mogu pobijati, odnosno osporavati izbor, imenovanje ili razrešenje javnog funkcionera u upravnom sporu niti u parničnom postupku, nakon što su osnovni sudovi u nekoliko navrata donijeli presude da su pojedini članovi savjeta radiotelevizije Crne Gore smijenjeni nezakonito, ali i Vanja Ćalović iz savjeta Agencije za sprečavanje korupcije, Medenica je rekla.
Ovo pitanje je vrlo konfuzno koje ste vi postavili i ne razumijem ga. Ja nikome nisam dala lično preporuku kako će da sudi, niti to mogu. Niti mi to ustavi zakon daje ovlaštenja da upućujem sudije kako i na koji način da se ponašaju u sudskom postupku i konačno kakve odluke da donose. Prema tome, to nije tačno. A sada ne...
Hoću da citiram šta vaš načelan stav.
Nije to moj načelan stav. 18 sudija Vrhovnog suda.
Dobro.
Da. Prema tome, načelni stav predsjednik Vrhovnog suda neće tumačiti. On je u obrazloženju u cijelosti dao razloge zbog čega je taj stav takav. Prema tome...
Na insistiranje novinara Radija Slobodna Evropa da predsjednica da precizan odgovor...
Nećete preporučiti, ali to vaš odgovor, nećete preporučiti predsjednicima osnovnog suda koji troše od trećeg pa nadalje mandati da podnesu ostavku.
Nisam ja neko ko to treba da preporučuje. Oni su izabrani po ustavu zakonu, zašto bi podnijelo ostavku?
Na godišnjoj konferenciji za medije Vrhovnog suda predsjednica Vesna Medenica je još kazala da je sudstvo u Crnoj Gori ostalo nezaštićeno od političkog uticaja.
Jedan od ciljeva koje sudstvo i u ovoj godini treba da ostvari je da održi i osigura uz podršku drugih vlasti svoj status nezavisne i samostalne vlasti, te da učestvuje ravnopravno u sistemu njene podjele. Nažalost, u prethodnim danima smo zaključili da je sudstvo ostalo bez takve podrške. Tako se čini da je sudska vlast ostala nezaštićena od nedopuštenih uticaja iz političkih i drugih centara moći.
Na pitanje da pojasni svoju izjavu, ona je rekla:
ono što je ministar pravde u jednom aktu kroz izjavu rekao, direktno je uticao na samostalnost sudske grane vlasti.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Osim slučaja u vezi sa ocjenama Evropske komisije i poziva ministra pravde Zorana Pažina, čelnica Vrhovnog suda Vesna Medenica u javnosti je pominjana i u vezi sa drugim spornim pitanjima na koja nas podsjeća Aneta Durović.
Evropska komisija u dokumentu od 11. juna izrazila zabrinutost zbog naimenovanja visokih funkcionera u pravosuđu koja nisu u skladu sa preporukama GRECO-a i navela da se pravosuđe i tužilaštvo još percipiraju kao ranjivi na političko uplitanje. U nacrtu neformalnog dokumenta Evropske komisije Non-Paper podsjeća se da između 2019. i početka 2020. godine Sudski savjet ponovo naimenovao ukupno 7 predsjednika crnogorskih sudova, uključujući i predsjednicu Vrhovnog suda Vesnu Medenicu na treći mandat. Nakon toga reagovao i ministar pravde Zoran Pažin, koji je apelovao na sve predsjednike sudova kojima teče treći mandat da ih preispitaju rješenost da obavljaju tu funkciju. On je pozvao predsjednike sudova da, kako je rekao, postupajući po sopstvenoj savjesti, a uvažavajući stav Evropske komisije, preispitaju svoju rješenost da obavljaju funkciju predsjednika suda i u ovom mandatu. Citat: dijelim stav Evropske komisije da u demokratskom društvu nije prihvatljiva jedna vrsta koncentracije moći koja se očitava u više puta ponavljanim izborima čelnika sudova. Kraj citata. Podsjetimo, Ustav Crne Gore u julu 2013. godine amandmanima zabranio da ista osoba bude birana za predsjednika Vrhovnog suda više od 2 puta. Predsjednica Vrhovnog suda Vesna Medenica više puta je vezana za brojna sporna pitanja. U novembru prošle godine nevladina organizacija MANS je otkrila da Medenica nije prijavila promjenu imovinskog statusa, odnosno ostvarenje prihoda od 139.000 eura od prodaje zemljišta. Da prijavi zemljište bila je obavezna po zakonu o sprečavanju konflikta interesa. Prema tom pravnom aktu, javni funkcioner ima obavezu da prijavi promjenu imovini koja je veća od 5.000 eura, podnoseći poseban izvještaj o prihodima i imovini. Nedavno i politička stranka URA objavila da Medenica posjeduje sat Rolex vrijedan oko 20.000 eura. Obrazlažući takve navode, kazala da je riječ o poklonu koji je dobila od pokojnog supruga 1997. godine i da je plaćen 5.000 njemačkih maraka. U tom periodu ona je obavljala funkciju zamjenice višeg državnog tužioca u Podgorici, a prema zakonu o sprečavanju sukoba interesa javni funkcioner bio je dužan da podnese komisiji izvještaj o svojoj imovini i prihodima, stupio je na snagu 2009. godine. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Region. U Mostaru će ove godine nakon 12 godina biti održani lokalni izbori. Stranka demokratske akcije i Hrvatska demokratska zajednica su, podsjetimo, godinama pregovarale o izmjenama statuta grada Mostara. U srijedu je dogovoreno da one budu usvojene na prvoj konstitutivnoj sjednici nakon izbora novog gradskog vijeća. Šta će praktično značiti dogovor Čović i Zetbegović u prilogu Mirsada Behrama?
Modelom održavanja izbora kojeg su potpisali HDZ, BiH i SDA, predviđeno je da 3 većinski hrvatska gradska područja daju 13 vijećnika u buduće gradsko vijeće, 3 bošnjačka područja davat će 9, dok će sa jedinstvene gradske liste birati se još 13 vijećnika. Treba podsjetiti da je tih 6 gradskih područja ranije davalo isti broj vijećnika bez obzira na broj glasača, što je Ustavni sud BiH ukinuo 2010. godine na apelaciju hrvatskih stranaka. Čelnik HDZ-a BiH Mostar, Slaven Zeljko.
I dalje imate 6 gradskih područja, 6 listi, imate jednu zajedničku gradsku listu, dakle identično kako je bilo prije, samo sa otklonjenom diskriminacijom i izjednačenom vrijednosti glasa svakog stanovnika, odnosno svakog birača.
Zahtjev SDA za vraćanje funkcije do gradonačelnika nije prošao, ali su pojačana ovlaštenja predsjednika gradskog vijeća koji će novim statutom grada biti supotpisnik odluka gradonačelnika. Također u sporazum je ušla odredba da u gradskom vijeću bude određena još jedna osoba koja će potpisivati gradski budžet uz gradonačelnika. Podsjetimo, privremenim rješenjem koje je primjenjivano tokom godina bez bez izbora. Budžet je supotpisivao načelnik za financije iz reda Bošnjaka, čelnik SDA u Mostaru, Salem Marić.
Dogovorili smo da u statutu grada Mostara, u članu koji se odnosi na budžet, da dva potpisnika, znači odlukom o izvršenju budžeta grada Mostara, odredit će se dva potpisnika za sve finansijske transakcije iz budžeta grada Mostara koji ostali potreba.
Opozicija je već oštro kritizirala sporazum HDZ-a, BiH i SDA. Predsjednik mostarskog SDP-a Arman Zalihić.
Dakle, SDA i HDZ su odabrali model, mi smatramo da su ga odabrali stranačkim kalkulatorom i da je on u protivnom onim što je Mostar bio u prošlosti kao multietničan jedinstven grad. Radi se o dogovoru koji je napravljen da oni i dalje vladaju svaki svojim dijelom grada.
Politički analitičar Faruk Kajtez kaže kako dogovor dvije vodeće hrvatske i bošnjačke stranke odražava realnost, te da će time Mostar napokon imati izbore i izabrano gradsko vijeće.
Međutim, nakon izbora koji slijede, grad Mostar i sve njegove institucije će dobiti jedan potpuni demokratski kapacitet u smislu odlučivanja i donošenja najvažnijih odluka, a ne kao do sada kada su se odluke zapravo donosile u jednom uskom krugu ljudi ili u rukama gradonačelnika koji zapravo je i sam vukao mandat iz gradskog vijeća koje je raspušteno.
Sociolog iz Mostara, profesor dr. Slavo Kukić, kaže za naš radio kako se dogovorom vodećih stranaka u Mostaru zakivaju podjele, te da se i porazumom sa HDZ-om BiH, SDA odrekla prava na funkciju gradonačelnika Mostara.
On se odrekao prava da itko u Mostaru bude gradonačelnik nego Hrvat, ili ako stvar ogolimo do kraja, da itko bude gradonačelnik osim onaj koga predloži HDZ.
Recimo i da su HDZ, BiH i SDA potpisali kako će u roku od 15 dana dogovor o izbornim pravilima za Mostar kao dijelu izbornog zakona BiH uputiti u proceduru u parlament Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa, iz Mostara, Mirsad Behram.
slobodnaevropa.org
Kina je optužila dva kanadska državljanina za špijuniranje. 18 mjeseci nakon njihovog hapšenja u decembru 2018. godine, par dana nakon što je u Vancouveru zadržana izvršna direktorica Huawei kompanije. Kina poriče povezanost dva slučaja i tvrdi da su uhapšeni Kanađani odavali državne tajne. Svjetina Čilić.
Hapšenje u decembru 2018. godine uslijedilo je samo par dana nakon što je Meng Wanzhou, izvršna direktorica u kineskom Huawei-u, pritvorena u Vancouveru na osnovu potjernice Sjedinjenih Država. Kina poriče da je optužnica osveta za hapšenje Wanzhou. Kćerka osnivača kineskog tehnološkog giganta Huawei-a nalazi se u kućnom pritvoru, a uhapšena je pod sumnjom optužbe za prevaru i kršenje sankcija uvedenih Iranu. Michael Kovirk, bivši diplomata, osuđen je u Pekingu zbog sumnje da je vršio špijuniranje državnih tajni i obavještajnih podataka. Poduzetnik Michael Spavor, optužen je u Dangongu u blizini granice sa Sjevernom Korejom zbog sumnje da je špijunirao za strane faktore i da im je ilegalno osigurao državne tajne. Ova dvojica Kanađana privedena su 10. decembra, 10 dana nakon hapšenja finansijske direktorice Huawei-a. Kanadski premijer Justin Trudeau optužio je Kinu u septembru prošle godine da koriste arbitražno pritvaranje za postizanje svojih političkih ciljeva. Sud u Kanadi odlučio je ovog mjeseca da izručenje Ming Sjedinjenim Državama može da pređe u narednu fazu. Ona je puštena uz kauciju tokom trajanja procesa i nalazi se u jednoj od dvije vile koje ima u Vancouveru. Dvojica zatvorenih Kanađana nalaze se na nepoznatoj lokaciji u Kini, te im je odbijen zahtjev za advokatom i posjeta porodice. Odnosi Kine i Kanade veoma su loši trenutno, a tenzije između njih dodatno štete reputaciju Huawei-a u Americi. Dvije od tri velike kanadske telekomunikacijske kompanije najavile su ranije ovog mjeseca da su odlučili kako neće koristiti tehnologiju Huawei-a za razvoj nove generacije 5G mreže. Umjesto njih odabrali su švedsku Ericsson kompaniju kao i Nokia za dobavljača 5G opreme. Huawei, najveći dobavljač mrežne opreme na svijetu koje koriste telefonske i internet kompanije, već dugo je posmatran kao mogući špijun kineske vojske i njihovih visokosposobnih sigurnosnih snaga. Sjedinjene Države tražile su od Kanade da istuče Huawei opremu iz izgradnje 5G sistema, uz pojašnjenje da je ova kompanija povezana sa kineskim režimom. SAD kao i Australija blokirali su Huawei zbog ovih optužbi koje Kina poriče.
Dnevno.rs pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
dok stručnjaci upozoravaju da je svet pred ključnim mesecima koji mogu preduprediti klimatsku katastrofu, mere ograničenja uvedene zbog pandemije koronavirusa nude uvid, ali i nadu kako je moguće suzbiti emisije štetnih gasova, premda će biti potrebne dalje drastične promjene, posebno dok države širom sveta pokušavaju da ubrzaju oporavak svojih privreda, pišu svetski mediji. Svet ima samo 6 mjeseci da promeni kurs klimatske krize i spreči skok emisije gasova sa efektima staklene bašte posle ukidanja ograničenja koji bi nadvladao napore za zaustavljanje klimatske katastrofe, upozorio je jedan od najistaknutijih energetskih stručnjaka. Patrick Birol, izvršni direktor Međunarodne agencije za energiju, rekao je za Guardian da će sljedeće 3 godine odrediti kurs u narednih 30 godina, dodajući da će, ako ne budu preduzete mere, sigurno doći do skoka emisije štetnih gasova, zbog čega Međunarodna agencija poziva vlade da osmisle održive pakete oporavka. Međunarodna agencija za energiju u izveštaju navodi da bi smanjenje emisije ugljenih gasova i velike potrošnje mogle da stvore jedinstvenu priliku da svet ispuni ciljeve iz Pariskog klimatskog sporazuma iz 2015. ukazuje Bloomberg. Sa 1.000 milijardi investicija u svakoj od naredne 3 godine, emisije ugljen dioksida bi u 2023. mogle da padnu za 4,5 milijardi tona ili 14% ukupnih gasova iz prošle godine, navodi se u analizi. Mere ograničenja uvedene zbog koronavirusa dovele su do naglog smanjenja emisija, sa procenama da će globalne emisije ugljen dioksida 2020. pasti za 8% u poređenju sa 2019. što je blizu 7,6% koliko je prema procenama Ujedinjenih nacija potrebno svake godine do 2030. da se može sprečiti povećanje temperature više od 1,5 stepen. Međutim, većina mera koje su dovele do pada emisije nisu ekonomski održive, ističe kolumnista Wall Street Journala Walter Russell Mead, ali ukazuje da neće sve promjene potrebne za smanjenje emisije biti dočekane sa osjećanjem žrtvovanja. COVID-19 pokazao je da su moguće manje saobraćene gužve. Mead navodi da manje korištenje javnog prevoza globalno neće rešiti klimatski problem, ali ukazuje da 18% emisija širom sveta dolazi od drumskog saobraćaja, pa bi njegovo smanjenje za 25% dalo 4,5% manje emisije u odnosu na 7,6% koliko su preporučile Ujedinjene nacije. Ali to je početak i pokazuje put za klimatski pokret koji bi bio uspešan, zaključuje kolumnista Wall Street Journala. Sa druge strane, Financial Times ocenjuje da pandemija, mada nije zaustavila klimatske promjene, jeste imala veliki uticaj na nešto što je od fundamentalnog značaja za rješavanje klimatskih promjena, naše vrijednosti. Tokom mera ograničenja mnogi su stavili prioritet na kolektivnu bezbednost u odnosu na individualne slobode, što je, kako navodi Financial Times, antiteza kulturi trenutnog zadovoljstva koja je dovela do navika koje nisu dobre po životnu sredinu. Mnogi klimatski istraživači i aktivisti su prilično optimistični zbog promjena u stavu koji će pogodovati klimi na duži rok, ističe britanski list.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e, Slobodna Evropa, ORG.
Još jednom naslovi dana. U Budvi počeo politički dijalog predstavnika svih partija u lokalnom parlamentu o prevazilaženju trenutne situacije u tom gradu. U Osnovnom sudu u Nikšiću odgođeno suđenje vladiki Joanikiju i osmorici sveštenika Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori. Predsjednica Vrhovnog suda Vesna Medenica izjavila da je sudska vlast nezaštićena od političkih uticaja. 6 osoba povrijeđeno u Vukovaru u tuči navijača zagrebačkog Dinama i beogradskog Partizana. Kako bi ubrzala put ka otkrivanju vakcine protiv COVID-19, Evropska komisija predlaže privremeno ublažavanje strogih propisa o genetski modifikovanim organizmima. Poštovani slušalci, pratili ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru ovog petka 19. juna. Sa vama su bili Mahir Elšani i Predrag Tomović.